Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni,
vyhneme sa zavádzajúcim informáciám
a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
Ahojte, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Dnes máme mimoriadne výnimočnú epizódu, pretože je medzi nami skutočne výnimočný host, pán profesor Juraj Pajer, prednosta 5. internej kliniky fakultnej nemocnice Ružinové. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja začnem, pán profesor, hneď sa vás pýtam, vašou takou hlavnou pôsobnosťou, aj keď ste mimoriadne všestranný, je endokrinológia. No a my vieme, že vitamín D je hormón, ale nie vždy to tak bolo, respektíve ešte nie stále doteraz sa používa pojem hormón u neho, ale sa používa pojem vitamín. Kedy sa možno, že tá história nejakým spôsobom zmenila, alebo kedy sa ten pohľad na ten vitamín ako na hormón nastal?
Ďakujem pekne za túto otázku. A aj keď teda určite debata pôjde aj o covide, treba predsa len si povedať o tom D-hormóne niečo viac. Jednoducho ide o látku, ktorá je známa už dlhé 10 ročia a nešťastne bola od začiatku nazvaná vitamínom. Na druhej strane je to klasický hormón steroidného charakteru a aj zodpovedá tomuto mechanizmu pôsobenia aj účinky. Čiže je to hormón s množstvom účinkov. Tie základné účinky sú kostného charakteru, ale stále viac vieme o tzv. Pleiotropných účinkoch, to sú tie, ktoré sa využívajú povedzme aj pri terapii COVID-19. A to sú všetko už prejavy práve toho hormonálneho charakteru a nie vitamínového. Čiže zjednodušene povedané, dostal zlý názov a aj v odborných kruhoch stále ako keby sa hľadala nejaká rehabilitácia toho, že naozaj ide o klasický hormón a nie vitamín, ale promiskuje je nazývaný vitamínom aj v odbornej literatúre.
Uh-huh. Čo by sme si mali uvedomiť, keď ho berieme ako hormón? Čo by ste také vypichli z tých pleiotropných účinkov, ktoré on má? Možno aj v súvislosti s tým imunitným systémom, aj s tou našou témou.
Trošku možno, asi by som tú otázku len trošku posunul. Dnes je boom dehormónu. On je už pred covidom, posledných pár rokov. A až odpoveď ešte, do akej miery naozaj je jeho účinnosť dôležitá, zistíme neskôr. Čo vieme o ňom? Vieme o tom, že má jasný mechanizmus účinku v vápnikovej homeostáze, teda zohráva úlohu pri vstrebávaní vápnika, čiže keď je dostatok dehormónu, ktorý je inak zaujímavý snáď aj tým, že vzniká štandardným spôsobom UV žiarením na pokožku a potom vyžaduje ešte dvakrát metabolizáciu na úrovni obličiek a pečene a v takom prípade až vzniká ten aktívny dehormón. A ten má tieto mechanizmy účinku. Evidence-based je, že účinkuje na tej kostnej úrovni a preto vieme a máme na to dáta, že jeho medicínske podanie vedie ku správnemu ovplyvneniu týchto kostných problémov, najmä v prevencii osteoporózy, dokonca u starších pacientov, aj solo podávanie dehormónu môže viesť, alebo dokonca vedie vo viacerých štúdiách k redukcii zlomenín, dokonca aj zlomenín krčku stiehnovej kosti, čo je najzávažnejší dôsledok osteoporózy. A zároveň jeho podávanie je súčasťou všetkých odporúčaní v liečbe osteoporózy, akékoľvek lieky dávame, vždy k tomu musí ísť. To je úroveň tzv. Level A, čiže to akceptuje celý svet, že dehormón zohráva kruciálnu úlohu v tých dávkach zhruba od 800 až 1000 jednotiek na deň. Druhé, kde sa považuje za evidence-based veľmi silné, jeho význam je pri redukciu pádov, pretože pády najmä vznikajú starobou, existuje taký pojem, že sarkopény alebo frailty syndrom, teda taká, dalo by sa, krehkosť slovensky skôr povedaná. A súčasťou tej krehkosti je, že tá svalová sila je slabšia, menej koordinuje, menej sú tí ľudia schopní reagovať na isté podnety a skôr padajú. A nedostatok D-hormónu tam zohráva jednu z úloh. Toto sú dve indikácie u D-hormónu, o ktorých nikto nepochybuje. A potom sa objavili tzv. Pleiotropné účinky, ktoré ale ani jeden z nich nemá tak silné evidence-based data, ako majú tieto dva. A tam je vyše 100 rôznych typov stavov, u ktorých buď bolo zistené, že podávanie D-hormónu priaznivo ovplyvnilo ten stav, alebo že pacienti, ktorí mali nízke koncentrácie D-hormónu v krvi, lebo sa stanovuje D-hormón, tí mali vyššiu frekvenciu týchto ochorení, prípadne v niektorých prípadoch bolo potvrdené oboje. Týka sa to kardiovaskulárnych ochorení, vieme, že sú dáta aj o krvnom tlaku, týka sa to výskytu cukrovky, autoimunitných ochorení, infekčných ochorení, týka sa to napríklad policistických ovárií, to sú teda také ochorenie, pri ktorom bývajú, býva to u žien, samozrejme logicky, mávajú poruchy cyklu, majú poruchy v zmysle zvýšeného ochlpenia, priaznivo je to ovplyvňované, dokonca niektoré onkologické ochorenia sa priaznivo ovplyvňujú. Ale toto sú všetko dáta, ktoré sú nie z klasických štúdií, ako my si predstavujeme, teda randomizovaná, dvojitoslepá a tak ďalej. To, čo sa dnes vyžaduje, sú to väčšinou observačné štúdie a mnohé z tých štúdií vlastne potom, keď sa aj podávala intervencia, nepotvrdil sa vždy tento efekt. Čiže akékoľvek dáta mimo tých kostných a pádu, hovoríme o D-vitamíne alebo D-hormónu, treba brať s istou rezervou. Tým absolútne ja som ako fanúšik D-hormónu, len treba si povedať pravdu a že keď chceme vedieť, čo robíme, či naozaj robíme dobre. Hlavný problém je aj ten, že zrejme tieto dávky sú iné, asi vyššie, ako sú tie, ktoré používame z tej kostnej indikácie. Bo tam to vieme presne porovnať, lebo tam ju dávame tak, aby klesol jeden iný hormón, ktorý odburáva kost, ten hormón sa volá parathormón. Tam je to veľmi pekne logicky zdôvodnené, sú na to dáta. Tu na nemáme úplne presné dáta, čiže promiskuje sa odhaduje, že tá dávka je podstatne vyššia, alebo zvyčajne vyššia ako tá, ktorú potrebujeme na tú kosť. A teraz teda sa ospravedlňujem, že som trošku išiel širšie, ale inak sa to nedá. Potom prídeme teda už na tú imunologickú časť, čo ste sa pýtal. Určite aj poslucháči vaši vedia, vždy sa hovorilo aj, to sa traduje, kde nechodí slnko, chodí smrtka a podobne. Jednoducho ľudia už dlhé stáročia vedeli, že slnko proste prináša nejakým spôsobom zdravie. Vedelo sa, že pacienti s tuberkulózou vždy chodili do sanatórií horských a tak ďalej, dobrý vzduch, slnko. A základom efektu toho slnka vždy bola tvorba D-hormónu. A naozaj je množstvo údajov experimentálnych, ale samozrejme aj z klinického odozvu, poukazujúce, že D-hormón vstupuje do viacerých procesov imunologických a priaznivo ovplyvňuje a budovanie imunity a tým pádom správnu odpoveď imunologickú na rôzne podnety, či už vírusové, bakteriálne a tak ďalej.
Čiže keď predpokladáme, že má význam v ovplyvňovaní imunitného systému, a vy ste už na začiatku naznačili to momentálne veľmi často používané slovo COVID, a teda problém, ktorý tu dnes máme, tak môžeme povedať, že alebo teda logicky môžeme predpokladať, že vitamín D má význam aj pri liečbe ochorenia, ako je COVID. Stojí tento predpoklad na logických, alebo teda na nejakých silných základoch?
Áno, určite je práve z tohoto vyplýva, že všeobecne treba akceptovať, že ten D-vitamín alebo D-hormón priaznivo ovplyvňuje imunitu. To je fakt. A základnou, alebo jednou z kruciálnych predpokladov, či niekto bude mať COVID, nebude mať COVID, ako bude mať, ako sa rozvinie klinicky je, aký má imunitný stav. Čiže D-hormón v prevencii COVIDu, ale aj v terapii COVIDu je integrálnou súčasťou všetkých algoritmov. To je na dlhú debatu, čo všetko do nich patrí. Najmä ja nie som veľký fan do toho, že si pacienti pozerajú na internete a mám veľké výhrady ku viacerým kolegom, ktorí sa, najmä nazývam ich kolegami, ale zvyčajne nemajú žiadnu klinickú prax a vyjadrujú sa k veciam, na ktorých si niečo načítali. Ale treba povedať, že o D-vitamíne alebo D-hormóne asi nie sa čo baviť, že je súčasťou. Mm-hmm. Druhá otázka, aká je dávka? To je, tiež je veľa štúdií, my sme sa tomu povenovali aj v literárnom prehode a potom vám poviem niečo aj o vlastných výsledkoch. Ale k tej dávke, určite tá preventívna dávka zrejme by mala byť nižšia ako tá terapeutická. Môžem povedať, že u nás, lebo žiaľ teda moja klinika je reprofilizovaná celá na COVID, čiže my už vlastne liečíme už dlhé mesiace iba covidových pacientov. My boli donútení sa naučiť aj, ako sa ten COVID liečí. A my napríklad začíname 30 000 jednotkami, tie prvé zhruba 3-4 dní a potom dávame 7500 jednotiek. To je už ale terapeutická dávka a v tej prevencii sa bere tých 4-5 tisíc, že by malo byť asi dobrý. Ale naozaj silné veľké data na to úplne nie sú. Ja mám jedného priateľa, profesora v Amerike, ktorým to komunikujeme a teraz mi poslal svoju veľkú prednášku, kde má kompletne všetky stiahnuté evidence based a ten záver bol podobný, že nie sú úplne 100% tieto dávkovacie režimy. Čiže od nich sa dá baviť a možno, že niekto vám povie trošku iný, ale každý má dehormón v tom algoritme bez ohľadu na to, čo si myslí povedzme o dávke, ale všade je, ide o to len tá výška. Ale je určite podstatne vyššia ako z tej štandardnej kostnej indikácie. Práve sa chceme pozrieť niekedy na jaro, budem zvedavý, ako budú vyzerať hladiny dehormónu v našej populácii. Predpokladám, že, lebo vždy sme mali problém, proste stále boli nízke, tak som zvedavý na to, ako budú vyzerať. Lebo existuje pri dehormóne takzvaná J-krivka, že veľmi vysoké dávky tiež môžu byť škodlivé, tak jak v medicíne aj v živote asi extrémy nikdy nie sú optimálne. Čiže asi predávkovanie tiež môže mať nejaké negatívne efekty. A nemusí to byť len ten, ktorý štandardne vieme, že má vyšší vápnik v moči. A sú dokonca mortalitné dáta, že ľudia s veľmi vysokými dávkami dehormónu, ale vysoko prekračujúcich 10 tisíc na deň dlhodobého hľadiska, mali vyššiu mortalitu. To sú ale nie dáta s covidom, to sú iné dáta.
Hlásim sa ako dobrovoľník pri potom tej pomoci, čo budete robiť s Dečkom.
A teda keď som otvoril, my sme sami začali, tak sme si povedali, že už keď teda sme máme tie covidy, tak sme si urobili zo pár projektov, neintervenčných. Intervenciu nepovažujem za korektnú, aby sme my do nej vstupovali, ale neintervenčne to znamená, aby sme vôbec zistili, aká je tá situácia. Urobili sme si hladiny dehormónu, teraz máme nejaké analýzy, nejaký asi 220 pacientov s covidom a podelili sme si ich do tých troch základných skupín podľa koncentrácie dehormónu v krvi. Bude veľmi nízka, nízka alebo normálna a koreluje to s mortalitou. To znamená, tí, ktorí majú nízku, majú vyššiu mortalitu ako tí, ktorí mali normálnu. Sú úplne, ešte to nemáme všetko, to sme minulý piatok sedeli nad tými dátami, tak len provizorne analyzujeme. Zase, že nám to ide do vzťahu k rôznym imunologickým parametrom, tak verím, že sa nám podarí aj priniesť niečo vlastné k poznaniu efektu dehormónu, významu dehormónu práve pri vzniku a rozvoje a hlavne závažnosti COVID-19.
Tak to klobúk dole, že to stíhate, lebo tam musíte strašne veľa premenných
tým pacientom. Sa, úprimne, keďže teda my sme klinikou a klinika vždy by mala byť trošku aj, mala myslieť nielen na, samozrejme, základom je tá naša medicínska práca, ale do klinickej spadá aj nejaká snaha poznanie doniesť viac a tak už som si povedal, keď už to máme takto, tak sme sa pustili trošku aj do projektov, ktoré by mohli priniesť niečo, keď sme aj tú sarkopeniu, teda tú krehkosť vo vzťahu ku covidu. Teraz sme publikovali veľmi, myslím si, že veľmi záslužnú prácu, čo moji chlapci vyčítali, sme to sami spravili, že dáva sa high flow, tak sa kyslík sa tým dáva. A keď dáte obyčajnú chirurgickú masku na to, tak oveľa lepšie dostane ten kyslík, ako keď ju nedáte. My sme našli len jednu nejakú malú belgickú robotu, tak sme to spravili a naozaj to funguje. Tak akurát nám to už vychádza vo vnitřním lekárství a tiež to chceme propagať. Čiže snažíme sa aj niečo priniesť, aby niečo novšie a pomôcť vlastne aj tým, že čítame a snažíme sa niečo spraviť pre tých pacientov, aby ten stav sa zlepšoval rýchlejšie, ako tomu je teraz.
Tak to vám ďakujeme v mene všetkých, lebo nie ste tvár, ktorá sa s týmto môže kľudne pretrčať aj v médiách a nepretrča, ale robíte tú tvrdú prácu za oponou. No a ja viem aj o inej štúdii, na nejakej práci, ktorú ste spoločne písali alebo na nej participovali s vašimi kolegami, a tam sa hovorilo práve o tom pôsobení hormónu D na imunitný systém a spomínali ste tam také tri mechanizmy. Vedeli by ste ich nejak v jednoduchosti vysvetliť, že ako ten vitamín D práve v tom imunitnom systéme vplýva?
Myslím si, že to tam bolo možno tak simplifikovanejšie povedané. On ovplyvňuje viaceré typy imunitnej odpovedi. On ovplyvňuje aj bunkovú odpoveď, ale ovplyvňuje aj protilátkovú odpoveď. Takže tie mechanizmy sú veľmi od toho, ako sa ovplyvňuje vôbec aktivita protilátok a podiel rôznych typov protilátok, cez po to, akým spôsobom jednotlivé tie bunky vôbec vznikajú, ako sa diferenciujú, ako týmto spôsobom vlastne majú aj tú bunkovú odpoveď. Veľmi zložitý mechanizmus, neviem, či by to zaujímalo teda...
Nie, ja som tam skôr naražal na tú lokálnu tvorbu v plúcach.
To je trošku iné, že môže... Existuje aj tvorba v iných orgánoch. To je ale zvyčajne... Ona môže byť buď paraneoplastická, keď je to patologické, bo napríklad existuje ochorenie plúcne, volá sa sarkoidóza. To je taký typ veľmi podobný svojím spôsobom v prejavoch ako tuberkulóza. A tam je typicky tým, že sa syntetizuje priamo v tých nádorčekoch D-hormón. Mm-hmm. A preto je veľmi vysoký. To je typické. Ale na to, čo by ste sa pýtal, áno, môže aj lokálne vznikať D-hormón v nejakých pôsobeniach a mať efekt potom na či v plúcach, ale aj v iných orgánoch.
Tak toto je pre mňa fascinujúce, že teda sme sa dozvedeli, ja som to nevedel, že telo si za určitých podmienok dokáže lokálne syntetizovať hormón. To sa volá nejako, že autakoid, nie? Keď lokálne ten hormón pôsobí.
To je dokonca nielen pozitívne, ale aj negatívne, lebo ono existuje tzv. Paraneoplastická produkcia rôznych hormónov, rôznych látok. A táto paraneoplastická produkcia hovorí o tom, že nádorová bunka produkuje hormón. Napríklad, keď ste hovorili plúca, tak plúcne bunky, nádorové, pri malobunkovom karcinome plúc, produkujú adrenokortikotropný hormón, ktorý normálne tam nemá sa čo produkovať, plúca sa produkuje v hypofýze a vedie potom ku tzv. Cushingovmu syndromu, to je teda ochorenie s nadbytkom glukokortikoidov. Čiže organizmus je schopný naozaj veci, ktoré na jednej strane sú fascinujúce a na druhej strane sú aj extrémne pre organizmus negatívne, ako je konkrétne v tomto prípade, ale takisto rôzne iné látky sa môžu produkovať paraneoplasticky. Ale to nie je prípad teda toho D-hormónu. Tá sarkoidóza nie je onkologické ochorenie.
Potom, keby sme sa vrátili ešte k tomu, že vitamín D má určitý aj preventívny charakter. Že vy ste napríklad pozorovali, že ľudia, ktorí prišli, ktorí sa dostali k vám na kliniku a podelili ste ich do tých tercilov, že ktorí majú veľmi nízku a normálnu hladinu, že mali nejaké hladiny toho vitamínu D. A zistili ste, že tí, ktorí mali tie nižšie hladiny, že mali pravdepodobne horší priebeh toho
ochorenia. Áno, mali vyššiu mortalitu. Sú to zatiaľ, hovorím, úplne preliminárne dáta. Zrovna piatok sme to teda teraz som ich videl prvýkrát, ešte sa idú analyzovať, ale to základné delenie nám vyšlo takto.
Vidíte v prevencii nejaký význam podávania?
Určite, to podporuje to, že ten D-vitamín má byť u ľudí, samozrejme, momentálne, ja osobne tiež užívam, nikdy som nezvykol teda toto, ale samozrejme, dnes som presvedčený o tom, že ten D-hormón je veľmi dobrou prevenciou pre každého, takisto ako zinok. Proste sú to dáta, ktoré sú. A hlavne, čo je dobre, keď nejdeme do nejakých extrémnych vysokých dávok, tak nemali by ste si nejakým spôsobom uškodiť. Určite je dobre, keď má niekto možno závažné močové kamene, má tendenciu ku zvýšenému vápniku. Z nejakého dôvodu, tak by sa mal poradiť s lekárom, ale vo všeobecnosti nie je dôvodu, čo by sme sa tam mali nejak výraznejšie obávať pri týchto štandardných dávkach. A preto si myslím, že je určite na mieste, aby sa to preventívne užívalo.
A vedeli by ste, nechcem vás do toho tlačiť, ale vedeli by ste aj povedať našim poslucháčom, že aká je pre vás úplne bezpečná dávka ešte stále a aká je už taká, ktorú keby denne brali, by mohla byť za istých okolností rizikovou?
To je otázka, ktorá je ťažšia. Uh-huh. Štandardne sa dáva bezpečná dávka takto. Doporučená dávka, teraz sa baví mimo covidu, lebo to je teraz aktuálna situácia. Odporučená dávka je 800 až 1000 jednotiek na deň a všetky guideliny hovoria do 2-3 tisíc úplne bezpečné. Sú napríklad ale doporučenia americkej endokrinologickej spoločnosti, ktoré hovoria o vyšších dávkach. Dokonca 4 tisíc až 5 tisíc. Oni tie dávky aj závisia dosť od hmotnosti. Obezní ľudia vyžadujú vyššie dávky toho D-hormónu. Čiže ja osobne by som povedal, že 2-3 tisíc jednotiek denne by malo byť v tomto období absolútne v poriadku. Ak nemá nejaký iný rizikový profil ten človek.
Mm-hmm. Jedna vec je to, čo je stále teda to neznámo, je nejaká optimálna dávkovacia schéma. A druhá vec je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a to je dobrá hladina. No a to už potom je druhá vec, lebo to je naozaj ťažšie. Ale ja by som možno, že nejak dal bokom teraz vitamín D, lebo keď vás tu máme...
Ja len k tomu, David, ste dobre povedal, lebo nie sme schopní kapacitne teraz merať u tých všetkých ľudí D-vitamín. Čiže treba normálne my, povedzme v tej osteologické, lebo ja mám veľa pacientov z osteoporózou, samozrejme my im pozeráme tie koncentrácie. Ale bolo by nereálne teraz celé populácii pozerať D-hormón, čiže ste to veľmi správne povedal, že
tak,
že tak toto nejde.
Bohužiaľ, ale možno, že sa tam dostaneme. Jasné.
To asi není cesta.
No. Dobre, ale teraz by som dal ten vitamín D bokom a spýtal sa vás na, povedzme, celkovo ten manažment toho covidu, keď vás tu máme, pretože ste naozaj ten bojovník, nie že v prvej línii, ale ešte viac. Ako si myslíte, že povedomie o manažmente covide momentálne je u nás zaužívané, alebo čo sa komunikuje? Je to správne? Sme na dobrej ceste?
No, ja mám ku komunikácii, terapii veľa výhrad asi ako každý z odborníkov, pretože to návisí z odborná téma. Je to téma, ktorá je nová, je to nová pre celý svet. A my by sme sa vždy mali snažiť učíme, aj my liečíme evidence-based, teda podľa nejakých podkladov. A vždy sa to akceptovalo, teraz zrazu tá pandémia ako keby vytvorila z každého obyvateľa experta na danú tému a každý z nich má pocit, že vie, akým spôsobom sa má liečiť. Ani ja neviem, ako sa má liečiť. Vieme len na základe nejakých dát. Vždy si vytvorí, my máme, ja som zobral schému, ktorou my liečíme na našej klinike.
Mm-hmm.
Nie každý má takú, aj moji kolegovia, ktorí sú na infekčnom, sa v niečom odlišujú. Na plusnom sa niečom odlišujú. Zatiaľ viem, že sa má vytvoriť špeciálny pre na úrovni ministerstva zdravotníctva, keď taký bude, samozrejme. Ale aj to bude tiež nejaké doporučenie. Ale mali by sme vždy vychádzať z medicínskych dát. A tie medicínske dáta sú pre niektoré z liekov. Tie sú také, že must, ktoré musia ísť. A potom sú iné lieky, o ktorých tie dáta sú dubioznejšie. Tam je potom viac na nejakom presvedčení toho lekára, či ich dá, alebo nedá. Úplne prvoradé, ale má byť to, čo je vždy v medicíne, a to je nocere, teda nepoškodí. Preto som povedal, že ja nemám problém s D-hormónom, pretože si nemyslím, že s ním poškodím. Ako náhle idem dať čokoľvek, čo môže poškodiť, tak potom veľmi musím zvážiť, či určite pomôžem a či tá pomoc vysoko prevyšuje teda riziko toho nejako nežiaduceho.
Mm-hmm. Tie dáta, ktoré ja som mal možnosť skúmať, však my sme si to samozrejme s Filipom tiež prechádzali, a dal som si tú námahu a pozeral som rád po rade všetky tie štúdie, ktoré vychádzali ohľadne takého najpertraktovanejšieho prostriedku ohľadne ivermektínu.
Som čakal, kedy otvoríte
to. Ja veľmi krátko,
dneska sa jej nevyhnie žiadna diskusia.
Veľmi, veľmi v krátkosti. Z môjho pohľadu, ktorý je teda vždycky kriticky a vždycky sa snažím s odstupom pristupovať k analýze akýchkoľvek dát, tak už ja, ktorý nie som absolútne nejaký svetoborník v štúdiách, už vidím nedostatky nejaké metodologické v tých štúdiách, vidím nezodpovedané otázky, ktoré vlastne... Vidím to, že neboli tie práce publikované v nejakých kvalitných časopisoch, ktoré prechádzajú recenzným konaním takým prísnejším. Vidím to, že mnohokrát sú len ešte v data, ale už sa začlenujú do metaanalýz. A potom to vyzerá, že teda ten liek má obrovské dáta. A teraz prídem k tej otázke konkrétnej. Lebo nechcem, aby ste toto nejako, už sa to hodnotilo veľakrát. Podáva sa na Slovensku, na klinikách, napríklad na vašej klinike, ivermektin už aj v praxi?
Áno, ja úplne zdieľam to, čo ste povedal jednoducho. Ja si netrúfam povedať, či ivermektin dobrý alebo zlý. Ja to neviem.
Ani nechcem.
Ja to ani neviem. Ja ani nie som, napriek tomu, že teraz posledné obdobie liečíme pacientov s COVID-19, napriek tomu necítim sa byť najpovolanejší na liečbu COVID-19, jednoducho mám inú špecializáciu, len doba nás priniesla, že musíme sa k tomu vyjadrovať. My dávame, máme pár pacientov, veľmi málo, kde už u tých terminálnych, alebo teda v tých veľmi ťažkých, ťažkom stave, mu pridáme do tej nejakej škály. Zatiaľ to boli kazuistické veci, čiže máme, nemôžem povedať, že by zaregistrovali nejaký úspech. Ak on asi má mať zmysel, ale je to naozaj v tej predklinickej, podľa toho, ale to opäť vychádzam z toho, čo mám načítané a zdieľam s vami, že gro tých dát je aj z pracovísk, ktoré nepatria krajín zrovna do nejakej špičky vedy. Ale opäť nechcem spochybniť, čiže ak niekde, tak zrejme v tej predklinickej, ale tiež by som privítal mať o tom viac údajov a naozaj si nemyslím, že sa o tom majú vyjadrovať ľudia, ktorí v živote neliečili a fascinuje ma, koľko lajkov poznám ľudí, mám priateľa sa vrátil z Egypta, lebo si bol kúpovať ivermektin proste. A podobne, a určite takých aj vy poznáte aj vaši poslucháči, takže malo by sa to nehať trošku na aby zosedimentovalo a keď pozriete veľké guideliny z veľkých krajín, tak ten ivermektin tam zvyčajne nie je. Ale opäť nie som kategoricky, by som povedal, že aj my ho proste v indikovanom prípade alebo indikovanom, v prípade, kedy máme pocit, že sme my spravili všetko, nefungovalo to, tak sme ho tam pridali.
To bola aj otázka, že my nechceme teraz hodnotiť.
Čiže máme, je daný, je v nemocniciach a je asi na každom z nás. A všetci by sme privítali mať dáta. Ja by som bol nesmierne šťastný, keby boli dáta, že ten ivermektin naozaj funguje a dávajme ho. Ako, prečo nie? Len, viete, však je samotná firma, ktorá ho vyrába, povedala, že toto nie je jeho indikácia.
Čítal som to.
Čítali ste to, tak tiež, veď máte prehľad, jak to vo firmách beží, keď samotná firma to nedoporučuje, tak...
A bolo to ani nie mesiac dozadu, takže sú to už mali k dispozícii všetky Presne. tie dáta, ktoré má celý svet k dispozícii v tých metaanalýzach, ktoré teda niekedy... No, ja som tam videl veľké metodologické nedostatky.
A vždy sa hovorí, že firmy, všetci títo istí, ktorí chcú ivermektin, kritizujú firmy, že chcú zarábať.
Presne tak.
Trošku to tak úplne spolu nesedí, lebo ak to tak je, tak asi by ten výrobca sa tešil. No.
Dobre, to, čo chceme vlastne povedať, je to, že my ho na klinikách máme a používame ho. A nie je to tak, ako sa veľakrát spomína v médiách, že by sme ho našim slovenským pacientom odopierali, ale on naozaj v odôvodnených prípadoch, keď lekár, ošetrujúci lekár uváži, že by bol pre toho pacienta vhodný, že neexistuje už v podstate nič iné, čo by sa k tej liečbe pridalo, tak ten lekár má možnosť zvážiť, podať ho tomu pacientovi, ktorého stav si to vyžaduje.
Ja by som ešte len doplnil, ale to nie je on demand, že bola rodina, že si žela, aby pacient dostal ivermektin. Lebo takto to dnes vyzerá.
Áno, no to je problém.
Ale toto tu nikdy nebolo takto a to je proste šialené. Že vám proste, oni doma naordinujú človek, ktorý nemá žiadne medicínske vzdelanie a on si žiaľ, aby dostal ivermektin. Hovorím, nie som proti ivermektin, ale nemôže to ordinovať človek, ktorý nemá žiadne medicínske vzdelanie, len prečítal niečo na internete. A takto tak to je vytvorená vlastne tá celá nálada k tej liečbe.
To je tá doba, kedy informácia sa vie dostať zo sekundy na sekundu a vie sa tak trošku poupraviť a ten internet bohužiaľ nám tieto prostriedky ponúka a nie je to úplne šťastné. Ešte by som sa spýtal možno k izoprinozinu, lebo to je veľmi často skloňovaná ďalšia látka.
To je, tam myslím si, že tam tie dáta v celku sú na to, ale opäť skôr v tej predklinickej. My ho dávame aj na začiatok, ale tiež sa nám už v poslednom čase javilo, že sme ho prestali do toho základného algoritmu dávať. On má význam skôr v tej prevencii. Tam si myslím, že on je vhodný proti tej cytokinovej búrke, ktorá to je tá, čo je na začiatok zlé, vtedy tí ľudia sa majú najhoršie. Čiže tam myslím si, že tie dáta sú v prevencii celkom fajn. Tie základné veci fungujú podstatne viac, rúška a tak ďalej. To zase, ak si niekto myslí, ja poznám ľudí, čo si myslí, že budú preventívne brať ivermectin s týmto a napriek tomu si budú žiť bez akýchkoľvek ostatných základných pravidel, tak to asi takto nefunguje.
Chceli by ste povedať nejakú takú možno novinku, ktorá sa udiala za posledný mesiac, dva práve v terapii, ktorá je vhodná teda pre laikov?
Nie, nič nové. Aspoň ja nič také nepoznám.
Ja by som sa ešte vrátil späť k tej celkovej pandemickej situácii, keďže vy to naozaj viete dobre zhodnotiť. Máme tu stav, ktorý je momentálne zlý. Veľmi zlý. Sme komunikovaní ako najhoršia krajina v určitých parametroch. Kde to všetko podľa vás zlyháva?
No, je to asi komplexné. Zrejme nájsť jednu vec je ťažko. Určite treba si rozdeliť výskyt a situáciu v nemocniciach. Asi ja sa viem viac k tej nemocničnej, ale samozrejme aj celkovo. Nemocničná situácia je zlá, preto máme nesmierne zanedbané nemocnice. 10 ročia. Za 10 ročia, pozrite si, koľko nemocníc nových vzniklo na Slovensku, snáď 1-2, aj to privátne. Infekčné oddelenia boli porušené, lebo infekcie sme nemali. Hygiena neexistovala. Máme redukovaný výrazne lôžkový fond. Proste vstúpili sme s veľmi nevďačnou a nevyhovujúcou štruktúrou nemocníc do toho obdobia. Samozrejme, nikto ju nečakal vo svete, ale špecificky sme na tom boli oveľa horšie, čo sa týka lôžok intenzívnych a tak ďalej. Čiže to je jeden z faktorov. Nepochybne sme sa nepripravili ani v tom medziobdobí medzi tými vlnami tak, ako by sa bolo patrilo. Tak to všetci vieme. A zrejme, ja nie som úplne presvedčený o tom, že za všetko môže naše správanie. Pretože keď zoberiete ten lockdown, je od toho v podstate celý tento rok, už to 2 mesiace. A je síce iný, lebo ja si pamätám prvý, lebo tým, že chodím do roboty stále, pamätám, že cez tú prvú vlnu, tak prakticky neboli auta. Teraz máte auta tak ako normálne, keď idete. Napriek tomu si ale myslím, že také nie sú reštaurácie. Aj keď to kdokoľvek obíde, tak stále ten lockdown tu je. A aj akokoľvek obchádzaný je pomerne silný. Čiže určite to je jeden z aspektov. Ja si stále myslím, že tá mutácia zohráva veľmi, veľmi, veľmi dôležitú úlohu. Že asi to, čo sú tie dáta hovoriaci, tá britská už výrazne prevažovala, tak to je niečo, čo je pre nás asi symptomatické. A preto u nás a v Českej republike. A potom chyba, no asi tie hranice boli taký z môjho pohľadu najväčším problémom, že tí ľudia stále vlastne sem prichádzajú. Doteraz, pokiaľ viem, tak stále chodia lietadla z Británie a tak ďalej. Čiže my sme sa vlastne nezaizolovali, skôr začíname sa izolovať len preto, lebo ostatní sa pred nami izolujú.
Trošku takú náročnejšiu otázku. Vy ste spomínali, že je viac aut, ja to takisto vnímam. A dokonca by som povedal, že čo máme rodinu na strednom Slovensku, tak často mi dávajú informácie, že ľudia trošku aj ignorujú to nosenie napríklad rúšok a že už sú z toho unavení a tak ďalej. A chcem sa spýtať, keď k vám príde pacient, ktorého príjmete na kliniku s covidom alebo s podozrením na covid, či tí pacienti, ten ich sprievodca niekedy prizná, alebo tí pacienti samotní, že moja vina, mea culpa, že nenosil som to rúško a teraz to mám a teraz. Že či evidujete takéto nejaké epizódy, alebo vtedy už nie je toho, kto nenosil rúško?
Úprimne veľmi to, ak tak len anekdoticky, neviem o tom, že by niekto rovno prišiel s tým, že sme bol na tej demonštrácii vtedy.
Áno, čo, napríklad to.
Viem, že boli ty, ale to vám nikto nepovie z tých ľudí. Takže to takto asi úplne nefunguje. Ale ja nemám pocit, že ľudia nenosia, neviem, až tak tie rúška. Aspoň teda v Bratislave tí ľudia majú rúška. A či potom vidieku. Neviem, ako veľmi ťažko hľadať. Treba zase byť aj nejakým spôsobom asi, chápe, je to rok. A ľudia majú tiež nejakú kapacitu. Ja samozrejme vyzývam každého opatrnosť a tak ďalej. Tiež máme nejakú výbavu a je to extrémne ťažko rok byť takto a nemať absolútne žiadnu predstavu o tej dĺžke toho, ako budeme ďalej. Čiže nejaké také, to je preto celý svet robí, že niečo chvíľku uvoľní a tak ako, viete, najjednoduchšie by bolo treba všetko zavrieť. Ako, samozrejme, a potom nemáte COVID, ale zase asi neviete úplne fungovať. No tak budeme, ja vidím jedine teda to očkovanie, aj keď tiež to, či nám bude účinkovať, ako bude účinkovať na tie mutácie, to je teraz samozrejme na druhú debatu, ale napriek tomu nič lepšie a múdrejšie ako maximálne očkovať nemáme.
Náražal som na jeden komentár od ružomberského šéfredaktora ružomberského lokálneho denníku, ktorý veľmi ostro kritizoval správanie asi ružomberčanov v tomto prípade.
Tak to neviem, no môže byť.
Konkrétne no, to bolo včera, takže je to
tak
asi niečo
čo môže byť individuálne, ja neviem, aká je epidemiologická situácia zrovna v Ružomberku. Na druhej strane tie, keď ich teda môžem tie ešte predsa len, zrejme behať s antigénom týždeň starým a myslieť si, že som negatívny, asi tiež nie je tá cesta, ktorou by sme mali ísť, ale myslím, že v týchto nových opatreniach už to teda takto nie je. Ako ja, tie antigenové sú veľmi fajný v nemocnici, to využívame hneď, keď pacient príde, je spravený a tak ďalej. A aktuálne, keď niekto má problém, len ten antigen naozaj vám týždeň, alebo niekde dokonca bolo, že 2 týždne, to bohužiaľ nám nepomôže.
Dáva to takú falošnú sebaistotu, že ono to keď dáva, ho mám, tak som vlastne...
Áno, to dokonca, čo ja mám ešte obavu, odkedy je tento virulentnejší, že predsa len nejakým spôsobom pri tých testovaniach je aj nejaká šanca, že sa tí ľudia nakazia. Aj keď je snaha, aby boli izolovanejší, ale snáď sa môže a tam sa vám môže stať najhoršie to, že vy v dobrom úmysle, a chcete veľmi seriózne skupnúť starých rodičov, prídete na ten odber a idete ten istý deň, ale tam ten istý deň niekto bol. Lebo my neodlišujeme pri tých testovania, že tu sú tí, ktorí majú nejaké ťažkosti a tu sú tí, ktorí idú, lebo potrebujú ten papier. A tým pádom, tým, že sú pomiešaní, tak aj toto môže byť. A nemám to samozrejme nejako poverované, ale vieme, že napríklad aj pri očkovaní sa ľudia nakazia. No.
Jasné, je to taká logická úvaha. Ja by som sa na záver spýtal takú poslednú otázku, že ako vidíte, keby ste sa pozreli na taký pozitívno-realistický priebeh, že buďme optimisti, ako by ste videli, že bude prebiehať rok 2022?
No, ako myslíte, teraz asi predpokladám po strane zdravotnej starostlivosti.
21 či 22?
22. Čiže 22. Áno, že tento rok...
Nie... By ste už vypustili tento rok.
No, nevypustil, ale že teda, keď sme pozitívno, realisticky, že čo momentálne je, ako sa to bude prebiehať, že bude aspoň ten rok 2022 pre nás
tak nejaký... Ja verím, že aj druhá polovica tohto roku. Opäť všetko závisí od toho, ako rýchlo budeme zaočkovaní, respektíve pre... To je celé. A jedna vec je, ako bude vyzerať Slovensko, druhá vec, ako bude vyzerať Európa, ako bude vyzerať svet. Toto sa asi všetko, jak sme boli naučení, asi ani 2022 v tej forme nebude. Ale verím, že ja osobne som veľký fan toho, aby vznikli tie nejaké očkovacie preukazy, pretože tých ľudí, ktorí sú zaočkovaní, aj keď je to dobrovoľné, tak mali by mať nejakú možnosť, že majú iné oprávnenie a pandantom by asi mal byť čerstvý PCR alebo niečo podobné. A tí ľudia, pretože keď nebudú mať žiadne oprávnenie, tak tiež sa stratí tá motivácia toho očkovania. Ja to vidím, my sme napríklad zaočkovali, už som po druhej, ja neviem, vyše mesiaca, ale teraz mi kolega hovoril, že niekde išiel na nejaký úrad, oni mu neuznali očkovanie. On musel si urobiť antigén. A proste pritom je to v tom tých usmernenia. Čiže tých ľudí treba, tá motivácia k očkovaniu je aj táto, že sa už, a mnohé krajiny zaraďujú ľudí, čo sú zaočkovaní trošku inde, Opäť je to samozrejme dobrovoľné, to všetko súhlasím, ale musí byť niekde zaformulované, inak sa tí ľudia stratia dôvod sa očkovať. Dnes je ten očkovací dôvod len ten, že sa boja, aby neochoreli. Ale u tých najmä mladších ľudí toto nebude ten základný dôvod. Oni chcú sa vrátiť aspoň do istej miery do svojho pôvodného života. Čiže v toto verím a ja si myslím, že v druhá polka tohto roka už by mala byť lepšia. No, pevne verím, no, tak iné nám neostáva.
Asi.
A hlavne, aby mutácie nejaké ďalšie na mne prišli.
Ďakujem vám, profesor, že ste si našli čas na nás. Vieme, že to je dneska náročné, ale vážime si nás tento rozhovor. Veľmi obohatil. Tešíme sa, že to bol evidence-based rozhovor, pretože všetci naši hostia, ktorí tu kedy sedeli, tak rozprávajú na základe nejakých dát. Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Čaute.
Čaute.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.